Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri seçki qabı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. 5 qazan restoranından küləyə zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı. Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginliyin azalmasına qərb imkan vermir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov. Və Britaniya qəzetləri iddia edir ki, Amerika Tehranda diplomatik nümayəndəlik açmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri görüşüb seçki qabağı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Ayın sonuna planlanan görüşdə Azərbaycan rəsmiləri də iştirak edə bilər. Xəbərə hakim AP agentliyi yayıb. Avqustun sonlarında isə ATƏT-in uzun müddətli müşahidə missiyası Azərbaycana gələcək. ATƏT Azərbaycana 30 uzun müddətli müşahidəçi göndərəcəyini deyib. Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum gündür. Kütlə informasiya vasitələrinin jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri Elmar Hüseynov məzarını ziyarət edir. Bugün həm də iki jurnalist Amerika Dövlət Departamentinin maliyyələşdirdiyi Elmar Hüseynov mükafatı verilib. Aygün Muradxanın xəbərində.
Bugün Monitor jurnalının Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Bu münasibətlə bir neçə ay öncədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə dəstəyi ilə Elmar Hüseynov fondu qrant layihəsi həyata keçirildi. Bu layihə çərçivəsində jurnalistlər arasında araşdırma yazılar müsabiqəsi elan olunmuşdu. Bu gün həmin müsabiqənin nəticələri elan olundu və qaliblərə diplomlar və pul mükafatları təqdim olundu. Müsabiqənin qalibləri Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin narkomaniya ilə bağlar apardığı araşdırma və müstəqil jurnalist Aynur İmanovanın qadın məhbuslarla bağlı araşdırması oldu. Mərasimdən sonra toplantıya gələn jurnalistlər Elmar Hüseynovun 2-ci fəxri xiyabandakı məzarını ziyarətinə yollandılar.
Aygün Muradxanlı, Elmar Hüseynov 3 il əvvəl evinin qabağında güllələnmişdi, cinayətin üstü hələ də açılmayıb. 5 qazan restoranda küləyə zəhərlənmənin səbəbi açıqlanıb. Gigiyena və epidemiologiya mərkəzində laborator müayinə başa çatıb məlum olub ki, toyuq budundan hazırlanan dönərin tərkibində küllü miqdarda mikroorqanizmlər olub. Mərkəzdən İmra Abdullayev bildirir ki, dönər düzgün texnika ilə hazırlanmayıb, saxlanma şəraitinə riayət olunmayıbmış.
Bu ərzaq məhsulu hazırlanarkən hazırlanma texnologiyasına bir qədər düzgün riayət olunmayıb və saxlanma rejimi pozulduğuna görə müxtəlif bakteriyalarla çirklənmişdir və bu çirklənmiş məhsul hazırlandığı gündən bir gün sonra bişirilər əhaliyə satıldığı zaman daha çox ikincili çirklənmə, bakteriyal çirklənməsi ilə əlaqədar olaraq bir qədər bakteriyalar miqdarı həmin məhsulda çoxalmış və bu xəstələnmələrə səbəb olmuşdur.
İmran Abdullayev. Keçən həftə 5 qazan restoranında 12 nəfər dönərdən zəhərlənmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginliyi azaltmağa qərb imkan vermir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə deyib. Lavrovun sözlərinə görə Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə verib, qətnamə tərəflərinin gücdən istifadə etməməyə barədə sənədə imza atmasını nəzərdə tutmuş. Amma qərb ölkələri qətnamə layihəsindən imtina ediblər. Bu arada Almaniyanın xarici işlər naziri Frank Walter Steinmeier Gürcüstana gəlib, o Batumi şəhərində prezident Mikhail Saakashvili ilə görüşəcək, sabah Abxaziyaya girəcək. Steinmeier şənbə günü Gürcü-Abxaziya münaqişəsinə bağlı Moskvaya da səfərini nəzərdə tutulub. Steinmeier tərəfləri Abxaziya münaqişəsinin həllini nəzərdə tutan beynəlxalq planla tanış eləyəcək. Son 30 ildə ilk dəfə olaraq Amerika Tehranda diplomatik nümayəndəlik açmaq niyyətindədir. Bu barədə Britaniyanın Guardian qəzeti yazıb. Qəzetin məlumatına görə Amerika İranda nümayəndəlik planı barədə gələn ay açıqlama verəcək. Dövlət Departamenti xəbəri nə təsdiq, nə də təkzib eləyib. Buş administrasiyası İranla bağlı siyasətində dəyişikliyə işarə eləyib, bu həftə Avropa Birliyi İranla yeni nüvə məsələsi müzakirə edəcək və ilk dəfə olaraq danışıqlarda Amerika Dövlət Departamentində üzvə iştirak eləməlidir. Amma Ağ Evin sözçüsü Dana Perina diplomatın icazəsi sövdələşmək üçün getmədiyini deyib. Biz bu məsələni diplomatik yolla həll etmək istəyirik, çalışırıq, beynəlxalq müttəfiqlərimizlə işi davam elətdiririk. Amma əsas prinsip odur ki, İranın uranı zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmayınca heç bir danışıqdan söhbət gedə bilməz. Qərb narahatdır ki, İran uranı zənginləşdirməklə nüvə silahı əldə eləmək istəyir. Və Ermənistan qonşumuzun münasibətlərin normallaşması əsas məqsədlərdən biridir. Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan belə deyib. Sentyabrda İrəvanda Türkiyənin futbol komandası Ermənistanla qarşılaşacaq və oyunu izləmək üçün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də İrəvana dəvət olunub. Nazir Babacan deyib ki, indi məsələ müzakirə olunur, amma bununla bağlı ancaq həmin gün qərar veriləcək. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz işdən sonra proqramla davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Oh, Merhaba, sayılı olsun Azal Radyosu'nu dinleyenler. Merkezeli işten sonra programı başladı. Bugünkü programda yılın 17'sinde Azalık Radyosu'nun fırında ne yaptı? Kısaca. Bugün merhum jurnalist Elmar Hüseyin'in doğum günüdür. Sağ kalsaydı 41 yaşta mı olacaktı? Azerbaycan Gazetesi'nin şerhçisi İbrahim Bayandurlu stüdyomuzun konuğudur ve birazdan biz vekil Elton Guliyev ile telefonla saklayacak. İstintak hazırda ne yerdedir? Ben hemşin de dinleyicilere 2005. ilde Milli Meclis'te Spiker Murtuz Eleskerov'un bu barədə çıxışını da təqdim edeceğim. Gələn növbəti yarım saatte ise Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktor Anar Məmədli stüdyomuzdadır. Seçki qabağı vəziyyət ne yerdedir? Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Birliyin direktoru Dar İsmailov bildirir ki, exit pollarla seçki nəticələrinə təsir etmək olmaz. Seçki monitoringi isə mövcud olmaq üçün vəsait əldə etmək xatirinə naminə ümumiyyətlə edilir. Bu barədə Anar Məmmədlinin fikirləri də var, onlar dinləyəcəyə gələn saatda Ziyalılar Birliyinin sədri Eldəniz Quliyev studiyamızdadır. O qeyd edəcək ki, əgər o qeyd edir daha doğrusu, əgər ATƏT Minsk qrupu olmasaydı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çoxdan həll olunacaqdı. Və son yarım saatda Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov studiyamızdadır. Azərbaycanda sürücülərə qarşı tətbiq edilən cərimələr və ümumiyyət tədbirlər sərtləşəcək, humanizmə artıq yol verilməyəcək. Bax, belə bir iqtibas var. Eyni zamanda da Vaqif Əsədov jurnalistlər günlə bağlı keçən sorular birində media ən açıq mətbuat katibi adlandırılıb. Bu haqda danışarıq. Proqram bundan ibarətdir. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan söz suallarınızı 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. Ziyaret gazetinin şerhçisi İbrahim Bayandurlu studiyamızdadır. Hoş gelmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
İbrahim Bey. Ve biz hatırladım ki bugün Elmar sağ kalsaydı, merhaba jurnalist Elmar Hüseynov sağ kalsaydı 41 yaş devam olacaktı. 17 Eylül tarihi onun doğum günüdür. 2005. yılı Mart'ın evvelinde qətli yetirilendən sonra Təhlükəsizlik Şurasının iclası da oldu Azərbaycanda ve bu iclasdan sonra ertəsi günü Milli Məclisin spikeri Milli Məclisin iclasında çıxış etdi ve bunları dedi.
Mart'ın içinde Təhlükəsizlik Şurasının iclası olmuştur. İclas monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov'un faciəli qətlə yetirilməsiyle əlaqədar məsələni müzakirə etmiş. Cənab Prezident bu məsələyə öz mövqeyini bildirmiş. Əlbəttə bu cinayət hadisəsi ilə bağlı Cənab Prezident göstəriş vermişdir ki, cinayətkarlar təcili yaxalanmalıdır, ədalət mühakiməsinə cəlb olunmalıdır. Çünki bu cinayət Azərbaycanın dövlətçiliyinə qarşı, Azərbaycanın hakimiyyətinə qarşı, eləcə də bütövlüklə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına qarşı yönədilmiş hərəkətdir. Və mən hesab edirəm ki, bu hadisə ilə bağlı bütün hüquq mühafizə orqanları tezliklə ciddi tədbirlər görməlidirlər ki, bu cür sifarişli ölümlər, bu cür faciəli hadisələr bu Azərbaycanda baş verməsin, bunun qarşısı alınsın və cinayətkarlar tezliklə məsuliyyətə cəlb edilsin.
2005-ci ildə Milli Məclisin spikeri Murtuz Ələskərovun çıxışından bir parça idi. Bu ki, təcili tədbirlər həyata keçirilsin, prezidentin də tapşırığı var idi və həyat öz çıxışında bu qətli sifarişli ölüm də adlandırdı Murtuz Ələskərov. Vəkil Elton Guliyev bizimlə telefon qaytındadır. Elton, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir.
İstintak hazırda sizdə olan məlumat nə yerdədir, nəyə dirənib ümumiyyətlə, hansı bir işlər gedirmi?
Mən yalnız məntiqlə və qanunla deyə bilərəm ki, çox güman ki, hal-hazırda istintak iş üzrə icraat dayandırılıb. Çünki baxmayaraq ki, Elmar Hüseynovu qətlə yetirən şəxslərin adları Milli Təhlükəsizlik Naziri tərəfindən açıqlanıb, amma onların məsuliyyətə cəlb edilməsi, tutulması və məhkəməyə verilməsi hələ başa çatdırılmayıb. Və ona görə də güman eləyirəm ki, hal-hazırda istintak dayandırılıb. Baxmayaraq ki, bizə bu barədə hələ rəsmi məlumat verilməyib. Mən istintaka rəhbərliyi eləyən demək olar ki, bütün vəzifəli şəxslərlə görüşmüşəm və bu görüşlərdə də istintakın hansı mərhələdə olduğunu, cinayətkarların belə deyək, üzr istəyirəm, cinayətkarların yox, amma Elmarın qətlində təqsirli bilinən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilib Azərbaycan ekstradisiyası məsələsinin həllində hansı irəliləyişlər olduğunu maraqlanmışam. Hələ ki, bir belə deyək, təsəlli verici bir məlumat yoxdur.
Sizce bu proseslere istintakın devam ettirilmesine gerek yok. Qeyd edirsiniz ki, resmi məlumat, resmi mektublar, kağızlar daxil olmursa ne mani olur, ne dayandırır bu prosesi?
Demek ki, bize verilen, ben hesab edelim ki, bu özü resmi məlumatdır. Çünkü resmi şəxslərlə görüşlerde deyilibdir bu məlumatlar. O məlumatlara göre Elman Hüseynovu qətlə yetirən şəxslər Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Ve onların Azerbaycan'a ekstradisiyası Gürcüstan hükümet tarafından halledilmelidir. O problem buradadır. Ama ben fırsatdan istifadə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Elmar'ı sevenler, onun ruhu karşısında məsuliyyətini bilen adamların hamısı için ve hesab edirəm ki, bütün Azerbaycan için vacib olan Elmar'ı birbaşa güllə sıxıb qətlə yetirən adamlar yox, o gülləni sıxdıran adamlar, yani bu qətli sifariş veren adamlar maraqlandırır. Təbii ki, bu təqsirli şəxslər məsuliyyətə cəlb edilsəydi, onların MTN tərəfindən dindirilməsi yaxud zərər çəkənlər tərəfindən dindirilməsi mümkün olmuş olsaydı, o zaman bu həqiqətlərə bir aydınlıq gətirilərdi. Amma hal-hazırda bir qaya qarşısındayıq. O qaya da yalnız bu beynəlxalq hüquq normalarına əsasən başqa ölkənin vətəndaşının Azərbaycana verilməsi məsələsidir. Burada da mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin mövqeyi ortaya qoyulmalıdır. Çünki bu cinayətçinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verilməsinə ona ən əsas səbəb ondan ibarət idi ki, bu adi bir qətl hadisəsi deyildi, bu terror aktıydı. Və bu əgər terror aktıydısə, bu terroristlərsə bunlar, o terroristlərin cinayət törətdikləri ərazidə, ərazinin yurisdiksiyasına verilməsi labirdir və bunun üçün üzərində çalışmaq gərəkdir. Yəni, biz belə hesab edirik.
Aydın. Elton Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulmanıza görə bizim efirimizə. Elton Quliyev vəkil qoşulmuşdur. Elton Quliyev lap əvvəldən bu prosesdə iştirak edirdi. Lap həmin o anları da İbrahim Bayandurlu, Zerka qəzinin şərhçisi də xatırladı. Bu gün Xəbər Ətər proqramında da siz qoşulmuşdunuz efirə, dediniz. Amma biz bu dəqiqələrdə sırf istintak məsələsi və versiyalar barədə danışırıq. Siz də müşahidə edirsiniz hər halda, müəyyən bir qeydlərinizi aparırsınız. Nə cür versiyalar mövcuddur bu ana qədər?
Hər halda Elton bəyin söylədiyi də başqa müfadələr də onu göstərir ki, bu qətlin açılmamasının siyasi motivləri var. Və hətta mən düşünürəm ki, təxminən bir 2 il bundan qabaq Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov mənə verdiyi müsahibədə demişdi ki, Rusça belə səslənmişdi, da dilo çisti mundiyo. Və mən onu məsuliyyətli insan kimi tanıyıram və əminəm ki, onlar cinayəti açıblar. Sadəcə onun açıqlanması siyasi motivlərlə mümkün deyil, mənim fikrimdir. O çox aldı versiyalara çox əcaib gələcək, amma mənə də gəlir ki, bu da Rusiya xidmət orqanlarının iştirakı var.
Nədən siz belə düşünürsünüz?
Valla, əvvəl o, bu versiyanı söyləməmişdən qabaq, bəri başdan söyləyim ki, bu heç də hakimiyyəti, məsuliyyətini kənara çəkmək cəhdi deyil. Bu hakimiyyəti yəni, bəraətləndirmək deyil. İstənilən halda siyasi hüquqi prezidentin özü demişkən, hakimiyyət daşıyır. O cümlədən bu məsələyə. Amma mənim zənnimcə, Rusiyanın 2005-ci ildə ictimai siyasi vəziyyəti gərginləşdirərək hakimiyyət başında duran şəxsi özündən asılı vəziyyətə salma taktikası yürüdülürdü və təbii ki, bu cinayətin törədilməsində hakimiyyət daxilində müəyyən qruplaşmalar və onun başında duran şəxslər olub. Nəticə də mənə də gəlir baş verdi əslində. Bu qətli yetirən, qətli sifariş edəndə o hədəfə vurdular. Yadırdadırsa, prezident o qətli hadisəsinin səhərsi çox çaşqın idi, çox emosional idi. Nəticədə 2005-ci il parlament seçkiləri çox Rusiya lazımlı bir tərzdə keçdi Rusiyanın təsir dairəsində olan insanların parlamentə girməsi ilə nəticələndi. Hətta onların arasında vaxtıyla Heydər Əliyevi Adi Sovetdə təhqir edən şəxslər də var. Mən ad çəkmək istəmirəm. Hatta onlar komissiya sədrliyi edirlər. Ən qəraz, məqsəd burada ictimai siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək idi. Üstəlik də yadırda da Elmar Rəhmətliyi Brüsseldən qayıtmışdı. Onun son dövr monitorları açsanız görəsiz ki, xarici siyasi, geopolitik məfkürəsində xeyli qəribləşmə müşahidə olunurdu. Halbuki ondan qabaq bir qədər Rusiya yönümlü idi. Və onun böyük bir layihə həyata keçirmə niyyəti var idi. Və məncə bu, bilirsiniz, monitorun bir xüsusiyyəti var idi. Azərbaycanda aktiv intellektual təbəqənin matrisasını təşkil edən insanlara təsiri var idi. Bu baxımdan monitorun qəribləşməsi çox mühüm bir məsələ idi. Və bunları nəzər alıb məncə Rusiyada müəyyən dairələr qətli sifariş etdi. Təbii ki, hakimiyyət daxili qruplaşmaların iştirakı ilə təbii ki, onlara burada dəstək verilib. Baxın, çox maraqlı hadisələr baş verildi və bu hadisələrin hamısında Gürcistan Azərbaycanlıların izi var idi. Hər şey nədən başladı o ərəfədə? Yadırdadırsa, Jvaniya müəmmalı şəkildə öldü, orada bir Azərbaycanlı var idi. Sonra bunt yadınızdadır mı koloniyada?
Azərbaycanlı.
Bəli. Onun başında duran Gürcistan əsilli bir avtoritet idi, belə deyək. Dalınca da Elmarın qətli, burada da Gürcistanın izi var. İzahı da çox bəsitdir. Gürcistanın Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının əməkdaşları mənimlə privat söhbətdə etiraf ediblər ki, Gürcistanın yezidi kürdlər, ümumiyyətlə kürdlər yaşadığı və Azərbaycanlıların yaşadığı xampaxt ərazilər Rusiyanın xidmət orqanlarının ən mümbit mühitidir. Orada agentlər şəbəkəsi var, asanlıq. Və onu bu və digər əməliyyatlar üçün istifadə edirlər. Saakashvilinin hakimiyyətindən böyük nailiyyətlərdən biri o siyasi dekolonizasiya çərçivəsində o şəbəkəni darmadağın etməsin. Və əslində Rusiyanı qıcıqlandıran da budur.
Sizin filisiyanız aydın məsələ ki, subyektiv bir fikirdir. Amma siz onu əsaslandırmağa çalışırsınız. Amma İbrahim bəy, belə çıxır, sizin filisiyanızın nəticəsi kimi belə çıxır ki, Elmar Hüseynov başqasının qüdasına gedib. Hansısa maraqların qüdasına gedib. Yox. Yəni, öz fəaliyyətinə görə yox.
Heç şübhəsiz, yenə də deyirəm. Bilirsiniz, hakimiyyət istərdi ki, Elmar olmasın. İstərdi ki, Elmar... Çünki Elmar problem idi. Düşünün, bax, bu şəraitdə monitor mövcud olsaydı, nələr baş verərdi? Yeri gəlmişkən, yəni obyektivliyimi nümayiş etdirmək üçün siz də etiraf edərsiniz ki, Azərbaycanda ölkə başçısını tənqid edəcək məqamlara yol verən hər hansı bir məqaləni dərc edəcək bir kiv yoxdur Azərbaycanda. Hətta yeni müsavat da imtina edir bununla. İfadələri görürsünüz də oradakı. Belə bir şəraitdə monitorun mövcudluğu böyük bir problemə çevirilər. Təbii ki, hakimiyyət istərdi ki, bu problemi həll etsin. Amma bunun üçün Elmarı qətlə yetirməyə ehtiyac yox idi. Onu qəşəkcə elə nətər eyni olan içəri salıblar, elə salacaqlar bunu içəri. Və salam. Elmarın qətlə yetirilməsi ritual bir hadisə idi. Bu etabıla ritualinə ubistva ifadəsi buna yeri gəlmişkən Politkovskayanın qətlinə çox bəndir. Bu, ümumiyyətlə, bir hədə fəlsəfi yanaşsaq, bizim qonşumuz Azərbaycanda məfkürə azadlığının və məfkürə zənginliyinin marağında deyil.
Rusiyan deyirsiniz.
Bəli. Bugünkü siyasi mədəniyyət, bugünkü ictimai siyasi münasibətlər, təbii ki, hakimiyyət başında duran şəxsi maraqlarına uyğundur. Qəşəkcədə ölkəni soruldular. Amma bunda maraqlı olan dış güclər də var. Bu, sözsüz ki, Rusiyada və İranda. Və bunların təsiri altında olan qüvvələr, ümumiyyətlə, Azərbaycanın idarəçilik məkanı Rusiyadan bu və ya digər səbəblərə görə asılı olan məmurların nəzarət altında. Siz baxın, hətta Ramiz Əmvəliç Məktəbi məqaləsində nə qədər pro-Rusiya və anti-qərb məqamlar var. O, açıq aydın Azərbaycanın strateji müttəfiqi olan Gürcistan Gürcistandakı mövcud olan hakimiyyəti klientalist rejim adlandırır.
Nəralı Ramiz Məktəbi bu studiyada yoxdur.
Yox, mən yəni o məqalə yazmaq dəyərli bir məqalə deyə gəlmişkən dəyərli fikirlər var, dəyərli insanların düşüncələrinə ixtibaslar var. Sözüm onda yox, onun hüququdur bu və digər şəkildə.
Hər bir vətəndaşın hüququ kimi.
Amma yəni demək istəyirəm ki, bir çox iyi məmurlar Azərbaycanda Rusiya sayağı düşünür. Və bu şəbəkə halındadır və bəzən özləri bilmədənlə işlənmiş xemlərin həyata keçirilməsinin sıravi iştirakçısına çevrilir.
Bu məntiqlə belə çıxır ki, Politkovskanın ölümündə qərb maraqlı idi. Ki qərb onu yığışdırıb ki, Rusiyadakı vəziyyət təsir etsin. Siz oxşarlıq paralelləri apardınız, mən də çalışdım.
Qərbin limiti var. Nəyə etmək olar, nəyə etmək olmaz. Qərb jurnalist öldürmür. Siz bunu gözəl bilirsiniz, məndən yaxşı bilirsiniz. Rusiya üçün, Rusiya dövlətçiliyinin Pyotrdan qaynaqlanan o tabel aranqıq deyilən bir sənət var. Və onun mahiyyətində elə bir şeylər var ki, o normal insanın beyninə sığmır. Biz nədənsə başımıza gətirənləri çox unudub, Rusiyanın burada rolunu çox bəstləşdirir.
Yaxşı, ehtimal edək ki, sizin versiyanız doğrudur və Azərbaycanda açıqlanır ki, bu qətlin arxasında Rusiyadan və yaxud da Rusiyanın müəyyən bir dairələri. Nə, hansı vəziyyət yarana bilər onda?
Çox pis vəziyyət yarana bilər.
Nədən ibarət ola bilər?
Əvvəla dediyim kimi, onun arxasında o qətli həyata keçirməkdə yardımcı olan hakimiyyət daxilində uplaşmalar var. Ki onlarla İlham Əliyev hesablaşmalıdır. Onlar da seçkiyə gedir. Bu bir. İkinci də ki, İlham Əliyev xarici strateji geopolitik istiqamətlənmədə Saakaşvilinin etdiklərini etməyə çalışsa da Saakaşvilinin etdiklərinin formasından istifadə edə bilmir. Təsəvvürümüzə gətirin ki, o Saakaşvilinin etdiklərini ölkə içində eləsə, ona baha başa oturur. Çünki real situasiya bəzən Rusiyanın nəzarətində ola bilir. Mən demirəm ki, total, amma elementar, baxın, idarəçilik o qədər qeyri-çevik, qeyri-optimaldır ki, yadızdadır bu Abşeron su ilə Azərenerjinin arasında münaqişə.
Sonuncunu deyirsiniz. Sumqayıt elektrik şəbəkədir.
Hətta mən yazıda da bir məqalə yazmışdım latent terrorizm haqqında, ona görə də başım ağrıdı. Yox, Rusiyanın istifadə elədiyi metodlardır. Onu nəzərə alsaq ki, belə deyək, sabah sizi məhkəməyə verməsinlər. Azərenerjidə işləyən iri adamlar ki, siyasi fiqurlardır, onların Rusiyada əmlakı var.
Sizdə bu faktlar var. Hər halda aydındır, buyurun. Hər halda siz deyirsiniz və siz məsuliyyət daşıyırsınız bu sözlə.
Yəni, dediyim odur ki, bu ölkədə idarəçilik məkanı qeyri-optimaldır. Matrisası hələ də kolonialdır. Baxın, çox maraqlı bir şeydir. Rus çar rejimi belə Bakı əhlini özünün dumasına sahib olma hüququndan məhrum etməmişdi. Bakı duması var idi. Amma Bakının sırf Bakıya aid təsərrüfat münasibətlərini tənzimləyən bir bələdiyyəsi yoxdur. Və belə halda bundan ən müxtəlif xarici güclər istifadə edir, məharətlə istifadə edir və məncə bilmirəm, düşünmürəm ki, bu hakimiyyət bunu edəsin, amma hakimiyyətə gələn və ya gəlməsi ehtimal olunan qüvvələr gələk nəinki milli dövlətçiliyin quruculuğuna, milli quruculuğuna məşğul olsun. Əslində, Saakaşvilinin Gürcistanda yaptıqlarını şəm halında şey eləsəniz, analiz eləsəniz, görəsiniz ki, o avtoritar üsullarla siyasi dekolonizasiya ilə məşğul. Yeri gəlmişkən son seçkilərdə onun müxalifi, unutdum onun familiyasını, yazılardı yakin.
Birleşmiş Milletler Müharibinin rehberi kaçışçılardı.
Kaçışçılardı. 2000. Yılda bu bizim lahiyemizin şey lahiyesini, Bakı Ceyhan lahiyesinin əleyhinə bir sıra tədbirlər keçirirdi. Londonun mərkəzində hətta 50-60 nəfərin iştirakı ilə miting keçirmişdi. 2001-ci
ki, Bakı Tifli Ceyhan olmasın.
Bəli, bəli. Və onu maliyyələşdirən Rusiyanın strateji araşdırmalar mərkəzi var. Yəni, Sarkaşvili hökuməti deyəndə ki, bizim əleyhimizə Rusiyanın təsir dairəsində olan qüvvələr iştirak edir. Bu, heç də həmişə populizm deyil.
İbrahim Bey, böyle çıkıyor ki dediğinizden Rusya demeli fərz edək ki iki seçim arasında kalmıştı. Ya Bakı Tbilisi Ceyhan'ında hansısa bir akt öğrettirmek ve da müəyyən Rusiyanın dairleri ya da Elmar Hüseynov'u qətl etdirmek. Bunlar iki arasında məhz jurnalistin qətlini seçtiler ki bu jurnalist en tənqidi məqaleler yazırdı ki qətildəki məsələlər və yaxud da günah kölgəsi mi deyim, ümumiyyətlə, mənfi təəssüratlar məhz Azərbaycan hakimiyyət üzvlərinin üstünə düşdü. Belə?
Nəinki Azərbaycan
hökumət. Və buna da təsir etmək istəyir.
Hətta, baxın, demək qətlinin səhərsi Azərbaycanda Rusiya pərək bir qazet var. Onun adını çəkməyəcəm. Orada bir ağıllı canab məqalə yazmışdı ki, Rusya belə deyildi. Я располагаю сведениями, что ЦРУ заказало убийство Эльмара Хусейна. Yəni, kölgə tək Azərbaycan hakimiyyətinin üstündə deyil, həm də qərbin üzərinə salma cəhdləri var idi. Çünki, belə deyək, Rani Elmar Hüseynov bir qədər dediyim kimi pro-Rusiyalı anti-qərb idi. Yeri gəlmişkən Bakı Ceyhanla bağlı, Neftçi Xantaxtın digər parametrlərlə bağlı ilk tənqidi yazıları məsələn Elmar yazırdı. Bu mənada iki hədəf olurdu. Təbii ki, hakimiyyətin üzərinə düşdü ilk növbədəki öldü. Həm də ki, qərb dairələrinə bunu cəhd etdilər ki, salsınlar. Hər halda, dediyim kimi, qətlin səhərsi o məqalə dərc edilmişdi. Sanki axşamdan onu kimsə yazmışdı da, yəni. Kimsə bilirdi ki, belə bir hadisə olacaq. Təbii ki, bu fərziyyədir. Amma dediyim oldu ki, siyasi məqsəd Azərbaycan hakimiyyəti çox pis vəziyyətə salmaq idi. Yeri gəlmiş ki, buna nail oldular.
Bir dinləyici sizə sual göndərib, o yazır ki, hal-hazırda Elmar Hüseynov haqqında Türkiyə saytlarında məlumat axtarır və belə bir məlumata rast gəlib. Kirli oyunlar ölkəsi Azərbaycan. Azərbaycan doğrudan mı kirlidir? Yəni bu prizmadan yanaşandı.
Mən bilirsiniz, yenə də o məktubu göndərmiş bəyər, ümumiyyətlə bütün auditoriya demək istəyirəm ki, mənim məqsədim heç də demək deyil ki, hakimiyyətin bu məsələyə aidiyyəti yox. Ən azı İlham Ədəyevin rəhbərliyə edir, hökumətin bir üzvü ən azı iştirak edib bu məsələdə. Ona görə də İlham Ədəyev məsuliyyət daşıyır. Mən kiminsə məsuliyyətindən yaxın qutarmasına görə demirəm bunu. Ancaq aldı suallar, təbii ki, Azərbaycan, mən bu yaxınlarda ilərim bunlara, bax, Elmar Hüseynov haqqında bir məqalə yazmışdım, mən oxudu siz onu ya yox. Orada bir ifadə işlətmişdim ki, Azərbaycan da qaralevstva qıvıq izlıq zirqal. İzlıq. Təbii ki, o sistemin qurbanı oldu. Təbii ki, o ümumiyyətlə, Elmar Hüseynov ümumiyyətlə bir stoik idi, stoikizm nümunəsi idi. Və o, belə deyək, marifətsiz, marifiyyəti olmayan, əxlaq məcəlləsinə riayət etmək qabiliyyətinə malik olmayan avtoritarizmlə mübarizə stoik idi. Özü də bu mübarizəni patriarxal cəmiyyətdə aparır. Belə bir insan əslində ölümə məhkum idi. O özü mənə dəfələrlə demişdi ki, hər tanrı insanı, Asiyalı insanı Avropa qafası ilə təcrid edəndə onu bəlalara duruşar edir. Məqsəd burada o bəlalara baxmayaraq mücadiləni davam edəməkdir. Təbii ki, belə baxanda, yaxşı, bunu qətlə yetiriblər, deyək, ruslar. Amma bundan qabaq incidən, pis vəziyyətə salan, həbs edən, 20-dən artıq məhkəmə qərarı var idi ona qarşı. ədalətsiz şeylər danışmaq, onun ailə məsələlərinə kölgə salmaq kimi məsələləri həyata keçirən hakimiyyət deyildimi? Və təbii ki, əsas məsuliyyət hakimiyyətin üzərində düşür. Və bilirsiniz, yazıda da milli məclisin üzvləri qalxdı. Onların sırasında Elmar Hüseynovu məhkəməyə vermiş deputatlar da var. Onlardan biri ilə mən privat söhbətim oldu. O dedi ki, mən xəcalət çəkirəm.
İbrahim, minnətdaram sizə buyurduğunuza görə, elə bu ifadə ilə bitirək sözün açığı söhbətimizi.
Amma izin versəniz, mən bircə şey əlavə edərdim. Rəhmətli Elmar həmişə William Wallace-ın dediyini söylüyordu mənə ki, siz elə bilirsiniz ki, mən Wallace-ın öz ətrafında dediyi sözdür. Siz elə bilirsiniz ki, mən varlı olmaq istəmirəm. İstəmirəm ki, mənim varlı atım olsun, nə bilim, ailəm olsun. Mən bunların hamısını istəyirəm, amma siz başa düşmürsünüz ki, bunun azarlıqsız dadı yoxdur. Siz bunu başa düşəndə gec olacaq, çünki siz qoca, iflicilənmiş bir insanlar olacaqsınız.
Yəni vaxt itirəcəksiniz.
Azarlıqsız bunun heç bir dadı yoxdur.
Çox sağ olun. İbrahim Bayandurlu idi. Studiyamızın qonağı qəzetinin şərhçisi Nirmal Hüseynovun qətli ətrafına polisində nə yerdədir və ümumiyyətlə nə cür versiyalar mövcuddur. İbrahim bəyin də öz versiyası var idi. O barədə də danışırdıq. Biz dalğanı dəyişməyin. Birazdan da gəlir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz seçki qabağı vəziyyət barədə danışacaq. Seçki Monitorinq Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli studiyamızdadır. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Siz bu mətbuat konfransı keçirdiniz və orada seçki prosesi ilə bağlı olaraq müxtəlif məqamlara toxundunuz ki, seçki məcəlləsi lazım olan dərəcədə səviyyədə deyil, onun narazılığını bildirdiniz. Seçki kampaniyasına ümumiyyətlə nəzarəti qeydiyyatsız keçirməyə fikrindəsiniz, bu nə dərəcədə mümkündür, onu da soruşacağım. Xarici strukturlarla, qurumlarla əməkdaşlığınız nə qədər Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğundur və yaxud da uyğun deyil bu barədə. Əvvəlcə başlayaq qeydiyyatsız nəzarət mexanizmi. Bu necə həyata keçəcək?
Biz bir gün də bəyan etdik bu barədə ki, Seçki Monitor Mərkəzinin hal-hazırda qeydiyyatının ləğvindən sonra bizim öz hüquqlarımızın bərpası yönündə, qeydiyyatımızın bərpası yönündə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Bu ayın sonunda, iyulun 29-da Apellyasiya Məhkəməsində bizim şikayətimizə baxılacaq. Eyni zamanda bu günlərdə biz təşkilatın yenidən təsis olunması barədə qərar qəbul edib Əliyyə Nazirinə müraciət etmişik. Həm də Əliyyə Nazirinə müraciətimizdə, yəni bildirişimizdə qeyd olunub ki, nazirlik tərəfindən bundan 2 ay öncə bizə söylənmiş iradlar aradan qaldırılıbdı. Yəni artıq təşkilatın sənədlərində heç bir qeyri-müəyyənlik yaradacaq hal yoxdur. Yenidən bu sənədləri araşdıra bilərlər. Qaldı ki, bizim fəaliyyətimizə biz bir vətəndaş qrupu yox, vətəndaşların birləşdiyi təşəbbüs qrupu yox. Biz eyni zamanda hüquqi texniki yardımla fəaliyyət göstərə bilərik. Çünki çoxlu sayda ekspertlərə malikik. Bu sahədə səriştəli insanlar ətrafımızda birləşib. Müxtəlif görüşmə təşkilatlarına, müxtəlif insanlara, gənclər və tələbə qruplarına bu sahədə yardım göstərə bilərik. Və qeyd edim ki, indiyə qədər bizə bu xeyli sayda müraciətlər daxil olubdur. Çünki Azərbaycanda artıq səhv etmirəmsə 20-yə yaxın görüşmə təşkilatının seçkilərlə bağlı bu və digər formada müxtəlif məsələlərlə bağlı layihələri, proqramları var. Bizə müraciətlər olur, tutaq ki, kütləvi informasiya vasitələrində seçki prosesinin işıqlandırılmasına dair hər hansı məlumatlarla təmin edək. Eyni zamanda seçkilərdə müşahidəçili fəaliyyətindən bağlı hər hansı müəyyən yardımlar göstərək. Bu yöndə, yəni, öz xidmətimizi belə deyərdim, əsirgəməyəcəyik və bu QHT-lərə, bu insanlara bu yardım göstərəcəyik. Amma bizim təbii ki, məqsədimiz odur ki, istədiyim, etdiyimiz bu yardımların müqabilində bizlə əməkdaşlıq edən təşkilatların məqsədləri, məramları Azərbaycanda seçki prosesində vətəndaş iştirakını təmin etmək olsun. Yəni, bizim başlıca hədəfimiz bugün Azərbaycanda növbəti prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün vətəndaşların prosesə cəlb olunmasını təmin etməkdir. Çünki biz vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən təşkilatıq, bizi daha çox bu prosesdə vətəndaşların iştirakı düşündürür. Biz istəyirik ki, seçici passivliyi aradan qalxsın, biz istəyirik ki, seçkilərdə ictimai nəzarət formalaşsın. Qaldı ki, seçkilərə namizədlərin irəli sürülməsi qeydiyyatı dövründə və ya da kampaniya dövründə nəzarətdə. Bunu təkcə SMM yox, bunu ayrı-ayrı vətəndaşlar həyata keçirməlidir. Yəni biz məsələyə belə yanaşırıq ki, Azərbaycanda müşahidəçilik ənənəvi bir belə deyək, fəaliyyət formasına çevrilməlidir. Qoy insanlar seçki prosesinin özləri izləməklə məşğul olsunlar. Özləri getsinlər, seçici siyahlarını dəqiqləşdirsinlər. Özləri öz adlarının seçki siyahlarında olub-olmadığını müəyyən etsinlər. Seçki kampaniyasından nəzarət həyata keçirsinlər. Yəni jurnalistlər maraqlanır, siyasi partiya funksionerləri, müəyyən QHT ekspertlərin bu işlərlə maraqlanır. Bu təkcə adını çəkdiyimiz strukturların işi deyil. Bu ümumilikdə vətəndaşların fəaliyyət formasına çevrilməlidir. Yəni bu yöndə biz öz fəaliyyətimizi quracağıq. Mən də hesab edirəm ki, bizim işimizdə heç bir qanunsuz bir şey yoxdur. Əksinə biz belə deyək, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi əsasında fəaliyyət göstəririk. Seçki məcəlləsində təsbit olunub ki, hər bir belə deyək, insanın seçkilərdə müşahidəsi olma hüququ var, seçmələrdə səs vermək hüququ var və orada eyni zamanda təsbit olunub seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi qaydaları. İndi bu qaydaları tutaq ki, sadə vətəndaşlar çox yüksək səviyyədə bilməyə bilər. Bunun üçün ya təbii ki, bizim üçün təşkilatların bu prosedurların nədən ibarət olduğunu onlara izah etməsinə ehtiyac var. O yüzden biz bukletlər hazırlayacağıq. O yüzden biz müxtəlif sənədlər hazırlayıb, tövsiyələr hazırlayıb, yəni pulsuz olaraq yayacaq.
Anar bəy, siz dediniz ki, yenidən qeydiyyata cəhd edəcəksiniz. Fərz edək ki, qeydiyyat alınmır və ümumiyyətlə qəbul olunmur və s. Yəni, yenidən qalırsınız qeydiyyatsız. Hansı hüquqlardan məhrum olursunuz bu halda?
Ən böyük bizim məhrum olduğumuz, mən bayaq qeyd elədim, bizim ən böyük, belə deyək, bu işimizdə manisilik, bu hüququ əldən verəcək bizim akreditasiya məsələmizdir. Biz Mərkəz Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyasılarında bir müşahidə təşkilatı kimi akreditasiyanın keçmək hüququndan məhrum olunur. Bu o deməkdir ki, yəni bu bir cümlə ilə deyil, bunun altında böyük işlər durur.
Qırıldar, hərəsindən bir cümlə.
Məsələn nədir? Birinci növbədə biz Mərkəz Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyalarının iclaslarının fəaliyyətini bir qeyd olaraq müşahidə edə bilməyəcək. Eyni zamanda bizim informasiya əldə etmək imkanlarımız məhdudlaşacaq bu yönlə, yəni qeydiyyatımızın olmaması nəticəsində. İkinci bir məsələ, biz hər hansı məsələ ilə bağlı tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət hazırlamaq imkanlarına məhrum olacaq. Çünki artıq biz onlar üçün hüquqi statusu olan, hüquqi şəxs statusu olan bir təşkilat deyilik. Belə olan halda biz bu prosesi özümüz eləyə bilmirik. Biz istəyirik ki, bu prosesə başqa qeydləri cəlb edək. Başqa vətəndaş qruplarını cəlb edək. O təcrübəni ki, biz bilirik, o təcrübəni, ənənələri ki, biz bilirik, biz hazırıq ki, bu təcrübəni başqa qeydlərə, başqa vətəndaş qruplarına öyrədək. Yetər ki, onlar bu işləri aparsınlar. Və mən qeydim ki, hal-hazırda biz belə bir işləri birgə əməkdaşlıqla həyata keçirmək üçün 18 QHT ilə rəsmi üzrə razılığa gəlmişik. Hətta bunların arasında Naxçıvandan olan QHT-lər də var ki, onlar da bizə müraciət ediblər ki, biz onlar üçün təlimlər keçək. Yəni, təlim biz materialları hazırlayacaq, yəni seçici məcəlləsində nəzərdə tutulan məsələlərin izahı, eyni zamanda beynəlxalq təcrübə, eyni zamanda seçicilərin qərəzsiz və bitərəf müşahidəçilik məsələləri, yəni bu hamısı izah olunacaqdır və bayaq da vurğuladığım məsələ seçici siyahların dəqiqləşməsi ilə bağlı bizim daha geniş kampaniya başlayacaq və biz hal-hazırda, belə deyək, pulsuz olaraq radio və televiziyalar üçün bir deməli, məhsul hazırlayırıq, bu çarxlardır. Həmin çarxları pulsuz olaraq təqdim edəcəyik. Bir sosial reklam kimi mələ gəlir ki, bütün telekanallar və radiolar açıq olmalıdır bu məsələlərin yerləşdirmək.
Məqsədən ibarəti seçiciləri...
Seçici siyahlarını dəqiqləşdirmək
çağırır. Siz belə fəaliyyətinizin sərbimsə planları arasında həm exit poll da var idi, həm də paralel səs vermə prosesini həyata keçirilməsi.
Exit poll bizim planlar tərsəsində olmayıbdır, amma deməli səslərin paralel hesablanmasını biz təxminən bir neçə ay bundan əvvəl bir Azərbaycanda uğurlu bir belə bir metod monitoring metodologiyası kimi yararlı olacağını düşünərək bəyan etdik ki, bunu biz həyata keçirə bilərik. Amma o zaman da bizim niyyətimiz var idi bundan bağlı, amma qərarımız yox idi. Açıq indi də qərar verməkdə çətinlik çəkirik, çünki
hüquqi statusu yoxdur.
Təkcə o məsələ deyil, başqa məsələlər də var. Ümumiyyətlə səslərin paralel hesablanmasını həyata keçirmək üçün bir sıra siyasi şərtlər var ki, onlar olmalıdır. Bunlardan birincisi hakimiyyət seçkilərin paralel hesablanmasına belə deyək, açıq olmalıdır, özünə buna niyyətini göstərməlidir. İkinci məsələ seçkilərin paralel hesablanması seçki günü həyata keçirilən bir metodologiyadır.
Bəli.
Bu metodologiyanın tətbiqi üçün, yəni bu monitorun formatının tətbiqi üçün mütləq seçki günü bizim təminatımız olmalıdır ki, hər hansı pozuntular olmayacaqdır. Amma bu təminatı bizə heç kim hal-hazırda verə bilmir. Çünki biz bir çox ölkələrin təcrübəsini istinad etmişik. Məsələn, Ukraynanın, Bolqaristanın, Polşanın, müəyyən Şərqi Avropa ölkələrinin səslərin paralel hesablanması o ölkələrdə uğurlanılıb ki, həmin ölkələrdə belə deyək, ciddi qanun pozuntuları, kobud qanun pozuntuları baş vermir. Söhbət hansı pozuntulardan gedir? Birinci növbələ, kutulara saxta bülletenlərin atılması. İkinci, protokolların saxtalaşdırılması. Üçüncü, seçki prosesində yerli icra hakimiyyətlərinin müdaxiləsi. Yəni, bunlar çox mühüm şərtlərdir ki, səslərin paralel hesablanmasının tətbiqi üçün bu pozuntu növlərinin qabaqcadan proqnozlaşdırılmaması lazımdır. Amma bizdə proqnozlaşdırılır. Bu yüzden bizim getirmemiz bunu mümkün değil. Çünkü seslerin paralel hesablamasının, yani paralel voting tabulation, bunu quickly voting dediler, yani süratli ses sayma. Yani bunun mahiyyatında o durur ki, məntəqi seçki komissiyalarında nəticələr elan olunduqdan sonra dərhal bu işlə məşğul olan PVT-ni həyata keçirən təşkilat mərkəzi ofisindən bildirir ki, artıq tutaq ki, 100 məntəqə, 500 məntəqə, 1000 məntəqə üzrə PVT-nin nəticələri nədir? Bütün nəticələr kompüter proqramlarına dərhal hesablanır və nəticələr elan olunur. Artıq dairə seçki komissiyaları və mərkəz seçki komissiyasından öncə Respublika üzrə nəticələr elan olunur. Və sonradan da tutaq ki, dairə seçki komissiyalarının, mərkəz seçki komissiyasının hər hansı saxtakarlıq etmə imkanı olmur.
Exit poll-un fərqi nədir onda?
Exit poll çöldə aparılır. Yəni exit poll
bu içəridədir.
Bəli, bu içəridədir. Yəni içəridə müşahidəçi əyləşir, qutuya nəzarət edir, o müəyyən etməlidir ki. Yəni suallar müxtəlif ola bilər. Daha çox Azərbaycan kimi ölkələrin xarakteri olan suallar nədir? Tutaq əvvəllər baş vermiş pozuntuların yenidən baş verib vermədiyini dəqiqləşdirmək. İkinci, gender balansını öyrənmək olar ki, nə qədər kişi gəldi, nə qədər qadın gəldi. Yaş nisbətini öyrənmək olar, cavan insanlar nə qədər gəldi, qocalar nə qədər gəldi, tutaq ki, orta yaşlı insanlar. Bundan başqa, seçici aktivliyini müəyyən etmək üçün sual qoyula bilər ki, nə qədər insan tutaq ki, iştirak elədi, günün hansı vaxtlarında iştirak elədi, yəni bu kimi məsələlər qoyula bilər. Bir də spesifik tipi xarakterli pozuntular baş verib vermədiyini öyrənmək və nəhayət kim nə qədər səs topladı, onları müəyyən etmək.
Sizcə səmimi olacaqlar seçicilər bu cavablarda. Yox, çünki burada biri var kabinəyə daxil olurlar. Orada gizli səs
burasındadır. Məsələ burasındadır ki, exit poll ilə PVT-nin fərqi ondadır ki, exit poll insanlarla sorğu vasitəsindən, onlarla müsahibə vasitəsindən həyata keçirilir. Amma PVT-ni sadəcə müşahidəçi oturur, heç bir insandan heç bir şey soruşmadan, heç bir insana heç bir şey demədən, irad bildirmədən, sorğu söyləmədən sadəcə müşahidə ilə məşğuldur və onun müşahidəsi üçün təbii ki, yenidirəm şərait olmalıdır. Həmin məntəqədə şərait yaradılmalıdır, bu adamın oturması üçün, əyləşməsi üçün, eyni zamanda ona bütün sənədlərə çıxış imkanları verilməlidir. Tutaq ki, protokollar hazırlandı, protokolun nüsxəsini əldə etmək ona imkanı verilməlidir. Bütün bunlar qanunda nəzərdə tutulubdur. Amma Azərbaycan reallığında adətən bunlara əməl olunmur. Nə protokollar əldə etmək mümkün olur və yaxud da protokollar saxtalaşdırılır. Eyni zamanda qeyd etdiyim bayaq o kobud pozuntular baş verir ki, PVT-ni keçirmək doğrudan da ehtimal edilmir.
Amma sizin hüquqi statusunuz olmasa bu məsələlər mümkün deyil.
Biz bunu yenə deyirəm, biz bunu daha çox belə deyək, səslərin paralel hesablanmasını hal-hazırda keçirməyə açığı elə bir qərar qəbul etməmişik. Yəni buna gələcəkdə bəlkə də baxmaq olar. Amma belə bir təcrübə kim nəsə bizlə bölüşmək istəsə, hər hansı bir qeyri hökumətdaşlarda başqa insanlar bunu biz paylaşa bilər. Yəni bizim xarici ölkələrdə bu sahədə çalışmış insanlarımız var. Çalışa bilərlər. Amma yenə də görəm hal-hazırda bir təşkilat olaraq bizim belə bir qərarımız
var. Aydın, dinləyicilər sizə gedib suallar verirlər. 436-77-41 bir başqa efirimiz nömrəsi. Məhəmməd Bağır bəy, buyurun efirdəsiz.
Axşamınız xeyir doktor.
Salam bəy, buyurun, sualınız.
Doktor, prosto mən demək istəyirəm ki, bu seçki texnologiyası keçmişdə belə olub da. Məsələn, bizim üçün o yaşlı adamlar söhbət edirlər. Məsələn, kətdə, kətxuda səkəndə 3 tane, məsələn, 3 tane namizəd olub. 3 tane qab qoyublar. Deyir ki, hərisi o seçicilər əllərində daş aparıb atıblar o qaba. O ya tiyan olub, ya da küp olub. Hər küpün yanında bir namizədin bir 3 nəfər nəzarətçisi olub. orada sedir attı şey olmayıp. Odur ki, indi eğer hakikaten biz istedik ki bizim seçkiler demokratik geçse, ancak nezaretçi olmalıdır. O sedirleri hamını süpürüp göndermek lazımdı öz yerine gidip başını salsın aşağı işini işlesin.
Aydındır. Minnettar Mehmet
Bey. Bak buna ben diyorum demokratya.
Aydındır. Aydın oldu sizin fikriniz, mövgeyiniz. Anar Mehmetli stüdyomuzda da seçki monitörü merkezi icraçı direktörü. Üsuldu bu herhalde.
Seçkilerle bağlı çoklu sayıda yani böyle klasik orta süreden kalma elenler var. Ama herhalde bizim böyle değil, o bir misal da değildi. Çünkü velosiped icat etmeye ihtiyacı yoktu. Artık seçkilerle bağlı çoklu sayıda inkişaf etmiş metodolojiler, teknolojiler var. Ve Azerbaycan'da da ben giy dediğim ki bizim güvvet olan kanun xüsusən də seçki məcəlləsi bəziləri bu fikirləri bəlkə də qəribliyə salırlar, qəbul etmirlər, amma hal-hazırda seçki məcəlləsi belə demokratik seçkilər keçirmək, yəni əvvəlki seçkilərdən daha demokratik seçki keçirməyə imkan verir. Yetər ki, buna əməl olunsun. Söhbət ondan gedir ki,
qanunverici baza yaxşıdır, normaldır.
Yəni normal seçki keçirmək olar yani. Amma bu bəyənmədiyimiz, hətta Venesiya komissiyasının, ATƏT-in belə deyək, bizim qeyri hökumət təşkilatının, başqa təşkilatların bəyənmədiyi bu qəbul etmədi. Həqiqətən də ciddi iradlar söylənilən seçki məcəlləsində normal seçkilər keçirmək olar. Amma bu məcəlləyə də əməl olunmur. Yəni məcəllədə açıq şəkildə göstərilir ki, tutaq seçki komissiyalarının yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin ümumiyyətlə kənar müdaxilələrə imkan verməməlidirlər. Bəyən bizim seçki komissiyalarının üzvləri buna əməl edirlərmi? Əməl etmirlər. Siz, mən əvvəlki seçkilərin təcrübəsinə əsaslanıb deyirəm. Yəni, iddia etmirəm ki, bu gələcəkdə baş verəcək. Amma əvvəllər belə hallar olubdur. Namizədlərin imza toplaması kampaniyası dövründə inzibati resurslardan istifadə halları olurdu. Bir namizədin xeyrinə çoxlu sayda imzalar toplanırdı. Və yaxud da götürək kampaniya dövründə. Görüşlər keçirilirdi insanlarla. Həmin görüşləri təşkil edənlər inzibati strukturlarda çalışan şəxslər orada, səlahiyyətli vəzifəli şəxslər orada. Yəni bu, onu da mən qeyd etmək istəyirəm ki, qanun bunu imkan vermir, qanun bunu qadağan edir, amma buna da əməl olunmur. Yəni bu baxımdan daha yaxşı olar ki, biz qanunun tələblərinin icrasına nəzarət edək və bizim kimi təşkilatların da, bizdən başqa respublikada başqa qeydiyyatlar da var, başqa qruplar da var. Qeydiyyatdan keçmiş, keçməmiş respublikanın regionlarında, mən sizə deyim ki, bu hal-hazırda Azərbaycanın regionlarında çoxlu sayda qeydiyyatlar var. Yəni bunlar öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər və mən onlarla çoxsunla son belə 10-15 gündə bizim görüşlərimiz oldu, səfərlərimiz oldu. Böyük əksəriyyət seçkilərdə bu və ya digər formada iştirak edəcək. Ya seçici kimi, ya seçici siyahlarını dəqiqləşdirəcək, ya adlarını tapmaq üçün çalışacaq, insanları maarifləndirəcək və yaxud da müşahidəsi olacaq. Yəni seçkilərə mütləq nəzarətçilər lazımdır ki, biz qanunun işləyib-işləmədiyini müəyyən edək.
Yusuf adlı dinləyicimiz 057-744-1017 nömrəsindən sual göndərib. Seçki kabinələrində kamera olur. Ya yox, mən görməmişəm, mən səs vermişəm, amma görməmişəm, olmur. Ümumiyyətlə təcrübə var mı kamera olsun olmasın?
Xeyr, xeyr, belə bir
xarici təcrübə.
Xeyr, bu ümumiyyətlə
gizli anonimli təmin olunmalı.
Kabinə mütləq heç bir yazılı və yaxud da video, audio yazılar aparmaq olmaz.
Qeyd etdiniz həmin o paralel səs vermə, əgər qərar versəniz keçirməyə, bu nəticə etibarilə seçkilərin nəticələrinə sizcə təsir edə bilər yoxsa yox?
Seçkilərin nəticələrinə belə təsir edə bilər ki, yəni bunu bir qədər söyləmək çətindir, hər halda bizim bir sıra aspektdən uğurlu ola bilər. Yəni bunun plusları da var, minusları da var, yəni üstünlüklər də var, çatışmazlıqlar da var. Üstünlükləri ola bilər ki, məsələn, insanlar daha çox informasiya əldə edərlər seçkilərin xarakterindən bağlı. Yəni bizim bu seçkilərin xarakterini müəyyən etmək üçün səslərin paralel hesablanmasını həyata keçirməyimiz doğrudan da mühüm rol oynaya bilər. İkinci bir məsələ insanlar seçkilərin belə deyək, şəffaflığından bağlı artıq onlarda bir qənaət formalaşar. Nəhayət, üçüncü məsələ, mən güman edirəm ki, bu olarsa seçki icraçılarının, yəni administrasiyasının, komissiyaların məsuliyyətini artıra bilər. Amma indi bu məsuliyyət artıb nə dərəcədə artacaq, nə qədər artmayacaq, bunun demək çətinliyini seçirəm. Amma hər halda başqa ölkələrin praktikasından istinad edərək onu söyləmək istəyirəm ki, bəzi hallarda bu cür ölkələrdə, yəni bu seçki komissiyaları üzvlərinin məsuliyyətinin artmasına, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələrini seçkiyə müdaxilə hallarından çəkindirməyə xidmət edir bu cür hallar. Azərbaycanda bunun belə baş verəcəyini də söyləməkdə çətinlik çəkirəm. Yəni bir mənalı cavab vermək oradan çətindir bu məsələ.
Ümumiyyətlə bu məsələyə skeptik yanaşma da var, mövcuddur. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda birliyinin rəhbəri İldar İsmayılov skeptik yanaşdı buna və qeyd etdi ki, exit pollarla bu Novosti Azərbaycan agentliyinə dərc etdiyi müsahibədə qeyd edir ki, Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, seçkiləri təmiz, azad keçirmək lazımdır, iradələri. Exit pollar və digər məsələlər problemini həll etmir əslində. Bu birinci fikirdir. Buna münasibətiniz.
Exit pollla razı fikirlə razıyam. Doğrudan da exit poll Azərbaycan kimi ölkələrdə hər hansı belə deyək, perspektiv vəd etmir. Çünki Azərbaycan seçicisi təcrübə onu göstərir ki, bəzi hallarda öz fikrini, rəyini açıq söyləməkdən çəkinir. Yəni, bizim seçicilər, siz düşünün ki, seçki qutularına, hətta gizli kabinələrdə belə səs verərkən müxtəlif hisslər keçirirlər. Qorxu hissi keçirən insanlar o ki, mən öz namizədimə səs verim, yoxsa verməyim. O da qalar ki, məntəqədən kənara çıxdıqdan sonra ekspolu aparan sorğu intervyörünə tutaq ki, hər hansı öz mövqeyini açıqlayır və s. və ilaxır. Bu baxımdan Azərbaycan reallığını biz bildiyimizdən, yəni xaricilər bunu düzgün qiymətləndirmirlər, biz bildiyimizdən ekspolun həqiqi cəhətdən, yəni dəqiq, doğru, dürüst nəticələr əldə edəcəyinə inanmaq çox çətindir.
Eldar İsmayılov da buna əlavə olaraq düşünür ki, exit polların keçirməsində ona görə də heç bir ehtiyac yoxdur.
Mən də düşünürəm ki, exit polun Azərbaycan üçün tezdir keçirmək. Biz hələm ictimaiyyətimizi, cəmiyyətimizi hazırlamalıyıq exit polun nə demək olduğuna. İnsanlar öz fikirlərini sərbəst söyləməkdən çəkindiyi bir halda, çəkindiyi bir dövrdə exit polu kütləvi şəkildə keçirməyini mən düşünürəm ki, səmərəsi yoxdur.
Həmçində onun ikinci fikri var ki, monitorinqlərin məqsədi, ümumiyyətlə onlar qərb qurumları tərəfindən inspirasiya edilir, yəni həyata keçirir ki, mövcud olmaq üçün əlavə qrantlar əldə olunsun.
Əslində Eldar müəllim, mən düşünmürəm ki, Eldar müəllim bunu necə kontekstə deyə bilmirəm, çünki Eldar müəllim yəni cənab İsmailovun təşkilatı daha çox bu sahədə çalışmış təşkilatlardan biridir, seçkilərin monitorinqi sahəsində. Mən deyirdim ki, doğrudan da bu seçkilərin monitorinqi məsələsi əsasən bunun tarixəsində mən getmək istərdim. Bu 90-cı illərdə yaranmış bir belə deyək, seçkilərdə yeni metoddur, mexanizmdir. ATƏT-in deməli Kopenhagen sammitinin sənədlərindən sonra həmin sammitin sənədlərində qeyd olunmuş ki, iştirakçı dövlətlər öz üzərlərinə azad ədalətli seçkilər keçirmək üçün öhdəliklər götürürlər. Eyni zamanda seçkilərin keçirilməsi üçün yerli müşahidə qruplarına seçki prosesini izləməyə imkan verirlər. Yəni yerli müşahidəçi qrupları dedikdə bizim kimi təşkilatlar nəzərdə tutulur. Bu seçkilərin mühüm prinsiplərindən olan aşkarlığın və şəffaflığın təmin olunmasına xidmət edən bir mexanizmdir, bir üsuldur. Yəni seçki müşahidəçiliyi olmadan biz söyləyə bilmərik ki, seçkilər aşkar və azad açıq keçirilibdir. Yəni, seçkinin azadlığı şərtdir, seçkinin ədalətliliyi şərtdir, seçkilərdə bərabər hüquqluğu təmin olma şərtdir və dördüncü mühüm prinsip var ki, bu da aşkarlıq məsələsidir. Aşkarlığı isə kim təmin etməlidir? Təbii ki, kütlə informasiya vasitələri, siyasi partiyaların nümayəndələri, namizədlərin nümayəndələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Nə qədər ki, seçki prosesində qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçilik fəaliyyəti təmin olunmayıb, həmin seçkilərə azad, ədalətli demək çox çətindir. Çünki azad və ədalətli anlayışın altında həm də onun aşkarlığı gizlənir, həm də aşkarlığı durur. Bu baxımdan müşahidəçilik çox zəruri və əhəmiyyətli bir mexanizmdir və xüsusən Azərbaycan kimi ölkələrdə seçkilərin monitorinqinə çox ehtiyac var. Çünki təsəvvür eləyək ki, nə baş verir Azərbaycanda? Seçki günü ölkənin 5000-dən artıq məntəqəsi var və 5000 məntəqədə insanlar gedib müşahidəsi deyirlər. Biz ola bilər ki, şahid olaq ki, bir məntəqədə çoxlu sayda pozuntular baş verir. Və sizin təsəvvürünüzdə bir insan olaraq, bir seçici olaraq belə bir təsəvvür edir ki, bu məntəqədəki vəziyyət bərbaddır. Deməli, respublika üzrə vəziyyət çox bərbaddır. Amma sizin məntəqədən, olduğunuz məntəqədən başqa ölkədə 5000 məntəqə var. O 5000 məntəqədəki nəticələr hamısı bir mərkəzdə saf sürüş olunduqdan sonra ölkədəki seçicilərin xarakterini müəyyən etmək olar. O cümlədən bu cür müşahidə qruplarının rolu böyükdür. Çünki onların müşahidəçiləri, şəbəkəsi regionlara səpələnir və onlar əldə etdikləri məlumatlar əsasında bütün respublika üzrə vəziyyəti saf sürüş eləyə bilirlər. Çünki, yenə gəlirəm, yəni həm əleyhinə, həm də xeyrinə seçicilərin rəy vermək üçün azad ədalətli olmadığını və yaxud da olduğunu söyləmək üçün mütləq respublika səviyyəsində müşahidənin həyata keçirməsinə ehtiyac var. Nə zaman ki, Azərbaycanda azad ədalətli seçkilər keçiriləsə, mən düşünürəm ki, ondan sonra bizim ölkəmizdə beynəlxalq müşahidə missiyaları da səfər etməyəcəkdir.
Ki, ehtiyac olmayacaq.
Bəli, ehtiyac olmayacaqdır. Yəni, məsələn, götürək nəyi? Türkiyədə uzun illər idi ki, beynəlxalq müşahidə missiyaları fəaliyyət göstərmirdi. Son seçkilər 22 iyul parlament seçkiləri Türkiyədə çox böyük önəm daşırdı. Çünki bu fevqəladə seçkilər idi. Bu seçkilərə ATƏT müşahidə missiyasını çağırdılar. Siz səsəminizə gətirin ki, bu missiya çox tələm-tələsik hazırlandı. Yəni, ATƏT-in özünün təqvim planında belə yox idi Türkiyəyə getmək. Amma Türkiyə hökuməti bildirdi ki, bir sıra Avropa Birliyi strukturları bizdə demokratiyanın olmadığını düşünürlər.
Mümkün, ki, buyurun, gəlin.
Buyurun, gəlin, seçkiləri müşahidə edin. Təxminən 12 illik fasilədən sonra Türkiyəyə böyük bir missiya gəldi və seçkiləri müşahidə edildi. NATO missiyası gəldi, sonra Avropa Birliyinin müşahidə missiyası gəldi və s. Eyni zamanda Amerikada, Floridada baş vermiş son seçkilərdən əvvəlki seçkilərdə, yəni bu sessiz siyahlarında problemlər yaranandıqdan sonra yenidən hesablama ilə bağlı, bəli, müzarizət olundu, ATƏT-in müşahidə missiyası getdi. Yəni, bilirsinizmi, beynəlxalq və yerli müşahidə missiyaları bütün ölkələr üçün zəruridir. İndi, ola bilər ki, ATƏT-in müşahidə missiyası gəlsin Azərbaycana, seçkilərə bildirsin ki, məsələn, azad və ədalətli keçirilməyir və s. və ilaxır. Amma bizim kimi yerli qurumlar, məsələn, başqa mövqədə ola bilərlər. Yəni, ölkədə mən də deyim ki, belə qeyhətlər var hal-hazırda. Amma şəxsən bizim təşkilatın ATƏT-lə heç bir problemi olmur. Yəni, bizim hesabatlar böyük əsəriyyət üst-üstə düşür. Bəzi məqamlarda müəyyən narazılıqlar ortaya çıxır. Tutaq ki, biz bilirik ki, siz məsələn düzgün qoymamışsınız, onlar bizim nədəsə. Amma bu sırf konseptual xarakterdaşı müzakirələr olur. Bütünlükdə isə, yəni, yerli və müşahidə qruplarının fəaliyyəti problemli ölkələrdə müşahidə olunur. Yəni, bir ölkədə ki, problem var, orada mütləq müşahidənin olması zəruridir. Çünki inamsızlık var. Seçkilərə etimadsızlık var. O inamı və etimadı qaytarmaq üçün müşahidə qruplarının rəyi mühüm önəm daşıyır.
Mali vəsaitin ayrılmasından bir sonuncu 3 dəqiqəmiz qalıb. Anar bəy, mali vəsaitin siz kimi təşkilatlara ayrılması məsələsində gəlikdə müxtəlif fikirlər var və hakimiyyətdən, iqtidardan bir fikirlə gəlir ki, Azərbaycan daxili işlərinə müdaxilə deməkdir. Buna cavabınız nə onlar?
Mən onunla bağlı söyləyim ki, yəni bizim hal-hazırda bu qeydiyyətlə bağlı əslində heç maliyyə vəziyyətimiz çox da yüksək səviyyədə deyil. Çünki qeydiyyət ləğv olunduqdan sonra bir sıra proqramlarımız dayandı. Amma buna baxmayaraq hal-hazırda biz Böyük Britaniya səfirliyindən, ATƏT-in Bakı ofisindən əməkdaşlıq edirik. Müəyyən maliyyə belə deyək, layihələri var, yəni maliyyələşir layihələrimiz, proqramlarımız maliyyələşir. Amma mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanda bugün pres konfransı da yəni bunu söylədi, mətbuat konfransında. Azərbaycanda çoxlu sayda qurumlar çalışır, beynəlxalq təşkilatlar. Hansılarda ki, Azərbaycan üzvdür, tam hüquqlu və biz həmin təşkilatlara belə deyək, üzlü yaqları ödəyirik. Avropa Şurasıdır, ATƏT-dir, Dünya Bankıdır, tutaq ki, BMT-dir. Yəni bu cür təşkilatlara Azərbaycan əməkdaşlıq edir və üzlü yaqları verir. Və mən deyim ki, heç vaxt Azərbaycanın üzlü yaqından bağlı bu təşkilatlara problemi olmayıbdır. Hər zaman
yəni, bu daxili işlərin müdaxilədir yoxsa yox?
Yox. Yəni o təşkilatlar öz fondları hesabına, formalaşan büdcələri hesabına tutaq ATƏT-dir, Dünya Bankıdır, BMT-dir. Azərbaycanda müəyyən sahələri maliyyələşdirirlər, problemli sahələri. Su ilə bağlı, tutaq ki, ekologiya ilə bağlı. Bizim problemli sahələrimizdən biri də Azərbaycanda demokratikləşmə prosesidir, insan hüquqlarının vəziyyətidir. Nə zaman ki, Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya sayəsində nailiyyətlər əldə olunacaq, mənələ gəlir ki, bu qurumlar Azərbaycandan maliyyə dəstəyini saxlayacaqlar, eləməyəcəklər. Bəyəm Türkiyəyə maliyyə dəstəyi olur, xaricdən xeyir olunmur. Bəyəm Qərbi Avropa ölkələrində bu dəstəklər var, yoxdur.
Azərbaycanda bir qurum axı təşkil olundu, prezident yanında qeyri hökumət təşkilatlarına yardım şurası. Sizin təşkilatınız problemlərlə üzləşəndə elə burada efirdə yadızdadırmı? Bu məsələni qaldırdıq. Müraciət etdiniz yoxsa yox?
Biz onların üzlərinlə fərdi qaydada görüşündə yəni bildirdik. İndi bu yaxında biz onlara müraciət edəcəyik ki, məhkəmə prosesinin müşahidəsində məşğul olsunlar. O cümlədən Ombudsman institutundan müraciətimiz olacaq və başqa dövlət strukturlarına ki, ən azından yəni müşahidəyə mən yenidən gəldim. Müşahidənin əhəmiyyətini. Yəni, siz bizim haqlı olub olmadığımızı müəyyən edə bilmirsinizsə, buyurun gələn məhkəmədə iştirak edin və bizim nə dərəcədə haqlı olub olmadığımızı özünüz öz gözlərinizdən görün. Yəni, müşahidənin önəmi burada da bizə çıxır ki, yəni seçkilərdə də və başqa sahələrdə müşahidənin önəmi böyükdür. Qaldı bu cür qurumlar, yəni adını çəkdiniz dövlət yanında bu QHT-lər yardım şurası, biz ora müraciət etməmişik, yəni hər hansı bir proqramımızın maliyyələşməsindən bağlı, amma bu yaxınlarda elan olunublar. Amma mən qeyd etdim ki, tutaq ki, seçkilərlə bağlı bizim onlara müraciət etməyimiz, bu qurumlara müraciət etməyimiz bir qədər yerinə düşməz. Ən azından özümüz-özümüzü təkzib etmiş olduq. Çünki əgər Azərbaycanın azad ədalətli seçkilər keçirilmiş olsaydı, yəni bununla bağlı bizim nailiyyətlərimiz olsaydı, biz dövlətdən bu maliyyəni istəyərdik. Amma bizim bu sahədə nailiyyətlərimiz yoxdur. Yəni biz dövlətdən pul istəmirik, biz dövlətdən iradə istəyirik ki, seçkiləri azad ədalətli keçirsin.
Onda siz yanaşmanızı subyektiv adlandıracaqlar. Obyektiv yox.
Yox, mən ehtimal etmirəm. Yəni etiraz etmirəm ki, subyektiv adlandıra bilərlər. Hal-hazırda mən başqa məsələ nə deyim ki, QHT-lərə dövlət yardım şurasının qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı prinsiplər də qeyri-müəyyəndir. Yəni hansı kriteriyalar əsasında layihələr həyat qəbul olunacaq, qiymətləndiriləcək və s. və ilə xır. Yəni bunlar müəyyəndir. Və bir ümumiyyətlə başqa şey dedim ki, mən ümumiyyətlə bu cür qurumların yaradılmasının, yəni bu belə deyək, bunun Azərbaycan üçün uğurlu olub-olmamasını da qiymətləndirməkdən çətin çəkirəm və açığı bunu Azərbaycan üçün uğurlu bir, qeydlərin inkişafı üçün uğurlu bir forma olduğunu düşünmürəm.
O bu digər mövzunu söhbət edir. Minnətdaram Anar bəy, buyurunuz görə çox sağ ol. Anar Məmmədli studiyamızda idi. Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru. Biz seçki prosesləri barədə danışırdıq. Birinci saydan sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər olacaq və növbəti saatda digər iki mövzu.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.